dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić potvrdio da do kraja godine ide u Moskvu na sastanak sa Lavrovim. Lajčak ove sedmice odvojeno sa Vučićem i Kurtijem poručio da mu je situacija na severu Kosova u vrhu agende. Inspektori Slobodan Milenković i Dušan Mitić, koji su istraživali slučaj Jovanjica, smenjeni sa funkcija u beogradskoj policiji, objavila advokatska kancelarija koja ih zastupa. Japan obustavio lansiranje prve rakete na mesec zbog snažnih vetrova. Sutra svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, moguća pojava grada i olujnog vetra. Temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji čućete kako korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjivanje broja pripadnika policije oko opštinskih objekata na severu Kosova, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora, ocenjuje šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu, Gianpiero Romano.
Ovo su koraci u pravom smeru koji treba da budu propraćeni dodatnom deeskalacijom. Konstruktivni dijalog je jedini način za rešavanje razmirica. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije najbolja je platforma za pronalaženje rešenja koje uvažava prava svih zajednica.
A koliko su realna obećanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji grandioznih objekata koji treba da budu gotovi do 2027. kada se u Beogradu održava Expo? Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju profesori ekonomskog fakulteta Danica Popović i Dejan Šoškić.
Moj komentar na to kad je predsednik izneo svoje planove bio je da svi treba da se setimo da nije prošlo 3 godine kada je obećao novu kanalizaciju u Borči, što je predgrađe Beograda i što nikad nije uradio.
Ono što meni veoma smeta, to je što čitava ta ideja izgleda kao ideja pojedinca ili neke uske grupe ljudi koja za svoju posledicu treba da ima ogromno trošenje javnih sredstava.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 28. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da će do kraja godine posetiti Moskvu, gde bi trebalo da se sastane sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim. Mi nećemo da govorimo ni o čemu drugom osim o našim bilateralnim odnosima i onim što se tiče Mešovitog komiteta za saradnju. I naravno ću se sastati sa svojim kolegom Sergejem Lavrovim. Kad može ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto da ide u Moskvu, što ne bismo mogli i mi, rekao je Dačić na televiziji Happy. Uprkos pozivima Evropske unije, Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, a zbog veza predstavnika vlasti sa zvaničnicima Kremlja na medije kritika Zapada. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak razgovaraće ove nedelje odvojeno sa liderima Srbije i Kosova u Beogradu i na Bledu. Na Bledu će Lajčak, kako je najavio, razgovarati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a potom u Beogradu sa predstavnikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na Bledskom strateškom forumu koji danas počinje, Lajčak će biti jedan od govornika na panelu Zapadni Balkan, sve se menja, ali sve ostaje isto, na kojem između ostalih učestvuju ministri spoljnih poslova Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Donika Gervala-Švarc. Sumirajući prethodnu sedmicu, Lajčak je naveo da izazovi na Zapadnom Balkanu nisu nestali i da je situacija na severu Kosova i dalje u vrhu njegove agende.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje čekamo da vidimo potpunu deeskalaciju situacije između Srbije i Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu Gianpiero Romano. Sve strane moraju raditi na sprečavanju bilo kakve ponovne eskalacije. Nasilje može odvesti Zapadni Balkan u nestabilnost i ugroziti evroatlantske težnje ovog regiona, ocenio je u intervjuu Romano. Slušamo Milu Đurđević.
Šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu Gianpiero Romano u intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravio je korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjivanje broja pripadnika policije Kosova oko opštinskih objekata na severu, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora.
Ovo su koraci u pravom smeru koji treba da budu propraćeni dodatnom deeskalacijom. Konstruktivni dijalog je jedini način za rešavanje razmirica. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije najbolja je platforma za pronalaženje rešenja koje uvažava prava svih zajednica.
Rekao je Romano u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa. On je pozvao Srbiju i Kosovo da traže korisna rešenja i daju sve od sebe da se vrate za pregovarački sto.
Jedini put napred je kroz dijalog pod okriljem Evropske unije, koji NATO snažno podržava. Verujemo da će se Srbija, kao dugoročni partner NATO-a, posvećeno angažovati u takvom dijalogu na konstruktivan način.
Istakao je šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu. Tenzije na severu Kosova porasle su krajem maja, nakon što su novi predsjednici opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić pod pratnjom kosovske policije ušli u zgrade opština. Lokalno srpsko stanovništvo se tome usprotivilo i organizovali su proteste koji su kulminirali nasiljem 29. maja u Zvečanu. U neredima je povređeno više desetina demonstranata i vojnika misije NATO-a na Kosovu KFOR. U međuvremenu su Kosovo i Evropska unija postigli dogovor o deeskalaciji situacije, koji predviđa i raspisivanje novih izbora u opštinama na severu. Kada je reč o uticaju Rusije u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu, Romano je naveo da su zabrinutosti oko uticaja Rusije u regionu postale intenzivnije od kako je počela opšta invazija Rusije na Ukrajinu.
Ono što vidimo širom regiona je širenje dezinformacija, prinudu, hakerske i druge destabilizujuće aktivnosti. Zato će NATO nastaviti da unapređuje saradnju sa partnerima u regionu kako bi podržao reforme, regionalni mir i bezbednost.
Rekao je Romano. Na pitanje kako komentariše to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji uprkos pozivima Evropske unije čijem članstvu teži, Romano je naveo.
NATO pozdravlja odluku Srbije da podrži rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje osuđuju rusku agresiju protiv Ukrajine. Važno je da nam se naši partneri pridruže u odbrani naših zajedničkih demokratskih vrednosti i zalaganju za međunarodni poredak zasnovan na pravilima.
Srbija se deklariše kao vojno neutralna. Sa NATO-om sarađuje od 2006. godine u okviru Partnerstva za mir. Ta saradnja se, između ostalog, prema rečima Romana, ogleda u zajedničkom radu na podizanju spremnosti za suočavanje sa vanrednim situacijama, poput poplava i šumskih požara. NATO također obučava pripadnike Vojske Srbije za učešće u mirovnim misijama i pruža obrazovanje i obuku oficirima i osoblju Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Kabinet ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića smenio je danas inspektora Slobodana Milenkovića sa mesta načelnika odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga, a Dušana Mitića sa mesta šefa operative ovog odeljenja. Saopšteno je iz advokatske kancelarije Zdenka Tomanovića, koja zastupa inspektora Milenkovića i Mitića u slučaju Jovanjica. Iz advokatske kancelarije je rečeno da, citiramo, ova odluka političkog vrha policije u suštini predstavlja smenu inspektora, a samim tim isprečavanje dalje istrage i provere operativnih saznanja u vezi sa slučajem Jovanjica, koji vode do centara moći. Ova smena i osveta policajcima i pritisak predolazeće svedočenje, kraj citata. To je saopštila advokatska kancelarija Tomanović i zaključila da će preduzeti sva pravna sredstva pred domaćim, ali i međunarodnim institucijama. MUP se do sada nije oglašavao navodima advokatske kancelarije Tomanović, a na pitanje Radija Slobodna Evropa o smeni inspektora odgovor nije stigao do početka emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su realna obećanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji grandioznih objekata koji treba da budu završeni do 2027. godine, kada se u Beogradu održava velika svetska izložba Expo. Sagovornici Omera Karabega bili su profesori ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić i Danica Popović. U ovoj emisiji slušamo deo razgovora.
Gospođo Popović, dugačak je spisak velikih infrastrukturnih objekata koje je najavio predsednik Vučić, koji treba da budu izgrađeni do maja 2027. godine kada počinje Expo. Tu je nova zgrada sajma, nacionalni fudbalski stadion, nova železnička i nova autobuska stanica, prva linija metroa, gasovod, prirodnjački muzej, zgrada filharmonije, akvarijum, bulevari u Beogradu, masovna obnova fasada u gradovima Srbije, pomenuti su i neki putevi i pruge. Da li je to sve moguće izgraditi za nešto više od 3 godine?
Moj komentar na to kad je predsednik izneo svoje planove za blisku budućnost bio je da svi treba da se setimo da nije prošlo 3 godine kada je obećao novu kanalizaciju u Borči, što je predgrađe Beograda i što nikad nije uradio. Dakle, čovek koji nije u stanju jednu kanalizaciju za 3 godine da napravi u nekom gradu, a obećavam vam takve stvari, vama je odmah jasno da tu nešto ozbiljno nije u redu. Pozadina ovih njegovih stavova jeste u tome da se radi u stvari o jednoj propagandi. To je jedan novi stil vladanja koji vlada i u Evropi u velikoj meri, ovdje se vidi najbeskrupulozniji način da kažem, a to je da su to spin diktatori, dakle ljudi koji spinuju, koji izmišljaju, koji su zamenili one sadiste, okrutne, krvožedne kao što su bili, ne znam, Stalin, Hitler i tako dalje, i sada su postali propagatori na televiziji, neki reklameri, neki ljudi koji obećavaju. Šta obećavaju, ne znam ni oni. Da ih pitate sutra šta su obećali, nije ni važno. Nije važno nikome, važno je da se vrlo često pojave, da vrlo često obećaju i da drže narod u tenziji da će za nekoliko dana dobiti opet neko zadovoljstvo na televiziji.
Gospodine Šoškiću, mislite li vi da svi ovi objekti mogu da budu završeni za nešto više od 3 godine?
Pa ja nisam stručan da to procenim, to je u domenu nekih drugih struka. Ono što meni veoma smeta, to je što čitava ta ideja izgleda kao ideja pojedinca ili neke uske grupe ljudi koja za svoju posljedicu treba da ima ogromno trošenje javnih sredstava, da o tome nismo imali vidljivu javnu raspravu, niti smo čuli što struka o tome misli, jer neki ljudi kažu, rekao bih sa pravom, mi već sajam imamo, imamo i stadione, da li je Srbija finansijski sposobna da sada gradi toliko nekakvih stvari, koliko to isplativo i da to sada treba da košta u milijardama evra, čini mi se da je spomenuta cifra od 12 milijardi evra, u situaciji kad je Srbija već sada sa javnim dugom koji je u apsolutnom izrazu izuzetno visok, dakle preko 35 milijardi evra imamo za posljednjih 10 godina duga javnog. Za posljednjih 10 godina ove vladajuće nomenklature javni dug je porastao za više nego duplo, a pritom su stope privrednog rasta u Srbiji u proseku vrlo niske u tih 10 godina, niže od proseka stopa privrednog rasta u centralnoj i istočnoj Evropi pa i u svetu celini, što znači da Srbija u privrednom smislu zapravo dodatno zaostaje u posljednjih 10 godina za centralnom i istočnom Evropom, a istovremeno ulazi u projekte sa vrlo diskutabilnom isplativošću, dakle potpuno diskutabilno koji su to dugoročni pozitivni efekti, i verujem da je to jedan od tih monumentalnih projekata koji su vrlo često prisutni u, da kažemo, netransparentnim ili totalitarnim privrednim sistemima i društvenim sistemima, gde pojedinci i nomenklatura na vlasti opterećuje ogromnim izdacima i budžet zemlje, odnosno poreske obveznike i građane.
Gospođo Popović, da li je sve ovo što je Vučić najavio u ovom trenutku neophodno Srbiji? Da li je recimo potreba nacionalni fudbalski stadion za koji predsjednik Vučić kaže da će uz novo sagrađeni madridski biti najlepši u Evropi? Postoji li nešto što je u ovom trenutku preče?
Ja mislim da su sve te izjave na nivou besmislenih izjava. Vi imate jednog čoveka koji bi trebalo da bude veoma ozbiljan i kredibilan, koji bi zacrtao kako će da izgleda neka budućnost, gde ćemo mi vidjeti, gde mi da nađemo mesto u takvom nekom planu. Vi ovdje ne vidite skoro nikoga, vi vidite najveći broj građevina u budućnosti koje čak, po mom mišljenju, neće ni graditi naši građani, operativa. Dakle, ako mi uzimamo, što je najverovatnije, kredite od Kineza da bismo gradili te zgrade, građevine, da će najveći broj tih zgrada podići Kinezi i njihova operativa.
Gospodine Šoškiću, mislite li vi da nam je potreban u ovom trenutku tako skupi i veliki nacionalni fudbalski stadion?
Apsolutno ne mislim da nam je potreban, mislim da mi već imamo stadione koji su izgrađeni u vreme kada je Srbija bila deo znatno mnogoljudnije države. Sada kada je generalno naše stanovništvo u jednom demografskom opadanju, kada je sve manje stanovnika, mislim da građenje nekakvog grandioznog nacionalnog stadiona nikakvog smisla nema.
Ceo most Omera Karabega, u kojem su sagovornici bili profesori Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić i Danica Popović, pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Dačić potvrdio da do kraja godine ide u Moskvu na sastanak sa Lavrovim. Lajčak ove sedmice odvojeno sa Vučićem i Kurtijem poručio da mu je situacija na severu Kosova u vrhu agende. Inspektori Slobodan Milenković i Dušan Mitić, koji su istraživali slučaj Jovanjica, smenjeni sa funkcije u beogradskoj policiji, objavila advokatska kancelarija koja ih zastupa. Japan obustavio lansiranje prve rakete na mesec zbog snažnih vetrova. Sutra svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom moguća pojava grada i olujnog vetra, temperatura do 31 stepen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je tokom noći izvela raketne napade na istok Ukrajine, a Rusija tvrdi da je ponovo napadnuta dronom. Japan je obustavio lansiranje prve rakete na mesec zbog snažnih vetrova, a meštani austrijskog gradića Hallstatta protestuju zbog masovnog turizma. Pregled vesti iz sveta donosi Alen Baramović.
Rusija je preko noći sa 27. na 28. august napala na istočni ukrajinski region Poltava, uzrokujući smrt i štetu, izvijestile su regionalne vlasti danas. Rusija je također prijavila još napada dronom na svojoj teritoriji. Regionalni guverner Dmitro Lunin rekao je na Telegramu da su uslijed neprijateljskog napada dvije osobe poginule, a dvije prebačene u bolnicu sa lakšim povredama. Još dvije se vode kao nestale. Lunin je dodao da je u napadu uništen industrijski objekat. U oblasti Dnjepropetrovsk ruski raketni udar preko noći uništio je dvije kuće u gradu Krivi Rih, izvijestio je danas regionalni guverner Serhij Lisak. Ukrajinska vojska saopštila je da njene snage vrše ofanzivu prema strateškom gradu Melitopolju u južnom regionu Zaporižja. Ukrajinske odbrambene snage su tokom proteklog dana vodile 34 borbena okršaja dok nastavljaju ofanzivnu operaciju u pravcu Melitopolja, naveo je generalštab u svom redovnom jutarnjem izvještaju 28. augusta. Japanska svemirska agencija obustavila je u ponedjeljak planirano lansiranje rakete s prvom japanskom svemirskom letjelicom na mjesec, a operator Mitsubishi Heavy Industries je kao razlog naveo snažne vjetrove. Iako raketa H-2A, koja je glavni japanski sistem lansiranja, ima stopu uspješnosti lansiranja od 98%, vjetrovi u gornjoj atmosferi prisilili su na obustavu lansiranja 27 minuta prije nego što je to bilo planirano. Šef lansirne jedinice Tatsuru Tokunaga rekao je da su visinski vjetrovi ugrozili ograničenje za lansiranje koje je ranije bilo postavljeno kako bi se osiguralo da nema utjecaja od krhotina koje bi padale izvan unaprijed upozorenih područja. Snažni vjetrovi od gotovo 108 km na sat zabilježeni su na 5000 do 15000 metara nadmorske visine, rekao je voditelj sigurnosti Japanske agencije za istraživanje svemira Michio Kawakami. Novi datum lansiranja nije određen, ali se ne očekuje da će biti prije četvrtka, jer slijede nužni procesi poput punjenja gorivom, rekao je Tokunaga. Mještani austrijskog gradića Hallstatta protestovali su u nedjelju protiv velikog priliva turista, zahtijevajući ravnotežu između unosnog izvora prihoda i ogromnog pritiska na okoliš i lokalnu infrastrukturu. Gradić uz bistro jezero okruženo planinama uvršteno je na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, a proteklih godina postalo je prava turistička meta koja u špici sezone može privući do 10.000 posjetilaca, piše BBC. 2006. godine u Hallstattu je snimljena južnokorejska drama koja mu je donijela veliku popularnost u Aziji, a 6 godina kasnije i njena kineska replika. Mnogi posjetioci dolaze u potrazi za savršenim selfijem sa jezerom i planinama u pozadini. Navala turista izazvala je negodovanje nešto više od 700 mještana Hallstatta i zahtjeve da se ograniči broj dnevnih posjeta. Također traže i da se zabrani dolazak turističkih autobusa nakon 17 sati, žaleći se na zagađenje bukom i veliki promet. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Naloženo suđenje bivšem francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju po optužbi da je finansirao predsjedničku kampanju novcem dobijenih od bivšeg libijskog moćnika Muammara Gaddafija povećalo je pravne nevolje konzervativnog političara koji je bio na vlasti od 2007. do 2012. godine. Ipak optužba da je dobio novac od lidera povezanog s terorističkim delima je najozbiljnija sa kojim je Sarkozy suočen, ali također i test mogućnosti francuskog pravosuđa da pozove na odgovornost moćne političare, pišu svjetski mediji. Francuske sudije naložili su da se sudi Sarkozyju po optužbi da je od režima libijskog moćnika prihvatio milijone evra u gotovini za finansiranje svoje kampanje 2007. Optužbama za finansiranje kampanje iz Libije, Sarkozyjev politički uspon je, kako piše Wall Street Journal, povezan s liderom koji je optužen za rušenje putničkog aviona iznad Lockerbie u Škotskoj i druga teroristička dela. Francusko-libanski biznismen Ziad Takidine, za kojeg je također naloženo suđenje, rekao je 2016. u intervju za portal Mediapart da je lično iz Libije doneo kofere s 5 miliona evra u gotovini Sarkoziju i isporučio ih u njegovu kancelariju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sarkozy i Gaddafi su imali iznenađujuće srdačne veze, ističe agencija France Press, ukazujući da je Sarkozy dozvolio libijskom moćniku da postavi svoj beduinski šator preko puta Jelisejske palate tokom državne posete Francuskoj samo nekoliko meseci posle njegovog izbora. Optužba za korupciju protiv Sarkozija zbog navoda da je njegova kampanja 2007. nezakonito dobila finansijska sredstva od Gaddafija najozbiljniji u nizu pravnih problema koji prate konzervativnog političara otkako je otišao s funkcije, piše New York Times. U martu 2021. on je postao prvi bivši predsjednik u novijoj istoriji Francuske koji je osuđen na zatvorsku kaznu za korupciju i trgovinu uticajem, zato što je pokušao da nezakonito dobije informacije od sudije o sudskom postupku koji se vodio protiv njega. Apelacioni sud je u maju potvrdio tu kaznu, mada je Sarkozy pred najvišim sudom Francuske uložio novu žalbu iz proceduralnih razloga. U septembru 2021. Sarkozy je proglašen krivim za nezakonito finansiranje kampanje za predsjedničke izbore 2012. pošto je prekoračio stroga ograničenja koliko novca može da se potroši u kampanji. Bivši predsjednik je posle presude na godinu dana kućnog zatvora uložio žalbu i suđenje u tom slučaju je zakazano za novembar. Za takve politički osjetljive istrage često su potrebne godine za krivično gonjenje i mogući su dugi žalbeni postupci, za koje kritičari tvrde da u javnosti izazivaju osjećaj o nekažnjivosti političara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tokom juna u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojene su izmjene zakona o PDV-u, koje predviđaju da se porez na doniranu hranu više ne plaća. Ipak zakon još nije zaživeo u praksi, a kada će to da se dogodi zna Goran Katić.
Javne kuhinje u Bosni i Hercegovini još čekaju da zaživi zakon kojim će biti ukinut porez na dodatnu vrijednost za doniranu hranu. Do sada svaka kompanija koja je poklanjala hranu javnim kuhinjama morala je uz donaciju da plati 17% poreza, koliko iznosi PDV u Bosni i Hercegovini. Čak im je bilo jeftinije da unište hranu nego da je doniraju, a prema podacima Fundacije Mozaik iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjene zakona, godišnje se u BiH uništava hrana vrijednosti oko 65 miliona evra. Zakonskim izmjenama usvojenim u junu predviđeno je da poreski obveznik ne plaća porez ako donira hranu organizacijama registrovanim za pružanje humanitarne pomoći. Zainteresovani još moraju da pričekaju da Uprava za indirektno oporezivanje UIO Bosne i Hercegovine izmijeni svoj pravilnik o primjeni zakona. Iz ove institucije u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa uvjeravaju da će sve biti gotovo do isteka zakonskog roka 8. septembra.
UIO je zatražila i mišljenje od Direkcije za evropske integracije BiH vezano za ovaj podzakonski akt, što je također dio standardne procedure, jer ovaj podzakonski akt mora dobiti i pozitivno mišljenje pomenute direkcije u smislu da je isti usklađen sa propisima EU.
Dodaju da nakon svega Upravni odbor UIO treba da usvoji pravilnik. Prema javno dostupnom prednacrtu ovog dokumenta, hrana kojoj ističe rok upotrebe može se donirati ako je ostalo najmanje 3 dana do isteka roka ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana prema deklaraciji može koristiti. Za svaku isporuku donator će morati da popuni posebni obrazac koji će davalac i primalac donacije morati da ovjere i potpišu. Fundacija Mozaik je putem kampanje Niko gladan, niko sam bila jedan od inicijatora zakonskih izmjena. Koordinatorica programa filantropije u fundaciji Aida Vežić za Radio Slobodna Evropa je rekla da su oni zajedno sa predstavnicima javnih kuhinja u BiH dali svoje komentare na pravilnik, te da očekuju da će sve biti gotovo u predviđenom roku.
Javne konsultacije su stvarno bile jako korisne u smislu da smo mi imali skup na kojem smo učestvovali i predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici kompanija, predstavnici javnih kuhinja, i to je veoma važno jer svako ima svoju perspektivu, oni koji daju donacije hrane, oni koji primaju donacije hrane.
Banjalučka javna kuhinja Obrok ljubavi, koju vodi Udruženje građana Mozaik prijateljstva, svakodnevno priprema do 800 obroka. Predsjednik udruženja Miroslav Subašić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da će zakon ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko država ne bude kontrolisala proces. On pojašnjava da bi trebalo da postoji baza podataka na nivou čitave BiH, te će se u svakom gradu znati gdje se nalazi javna kuhinja ili udruženje koja ima potrebu za pomoć u hrani i da se neće gubiti na vremenu.
Nešto što propadne, ti ne smiješ baciti u kontejner predviđen za smeće ovo dnevno, već moraš odvesti na deponiju smeće. Na toj deponiji smeće to sve moraš platiti, to su jako velike procedure. A ova procedura davanja drugom čovjeku prije isteka roka ti toliko olakšava komplet ovu priču.
U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Sarajevske humanitarne organizacije Pomozi.ba, koja vodi 3 restorana dobre volje u Sarajevu, Travniku i Bihaću, kažu da se nadaju da će zakon što prije zaživjeti, te da svakodnevno sve više ljudi traži njihovu pomoć. Oni u sklopu projekta Obrok za sve godišnje pripreme 360.000 obroka. Prema podacima Fondacije Mozaik u BiH postoji 60 javnih kuhinja. Istraživanje razvojnog programa Ujedinjenih nacija iz prošle godine pokazuje da one hrane oko 18.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Karikatura slikanje, čiji je autor Mića Miloradović, pobednik je 22. međunarodnog salona antiratne karikature u Kragujevcu. Odlučio je međunarodni žiri kojem je predsjedavao Ištvan Kelemen, karikaturista iz Mađarske. Salon antiratne karikature od svog osnivanja 1981. godine svake druge godine raspisuje konkurs za najbolju antiratnu karikaturu, a ove godine pozivu se odazvalo 427 autora iz čitavog sveta, javlja Branko Vučković.
Međunarodni salon antiratne karikature u Kragujevcu okuplja autora iz celog sveta oko ideje izvrgavanja ruglu ratova i njihovih vođa. Svake druge godine na konkurs salona javlja se na stotine autora iz čitavog sveta, a na ovogodišnji je prispelo tačno 1008 radova od 427 karikaturista iz 47 zemalja sa svih kontinenata. Prvi put prestižno priznanje Grand Prix Vesnik Mira pripalo je zavičajnom karikaturisti Mići Miloradoviću iz Kragujevca za karikaturu Slikanje. Miloradović za Radio Slobodna Evropa kaže da je na karikaturi prikazao ratnike koji pokušavaju da se predstave kao mirotvorci i operu svoje biografije, slikajući se ispod panoa sa nacrtanim golubom mira.
Moja teza je bila da i u rat ne idu svi ljudi dobrovoljno, mnogi su naterani. I to je u stvari neko pranje biografije. Ja sam karikaturu čuvao godinu dana, nisam je slao na druge festivale, jer je moja procjena bila da je ona prava.
On kaže da je ponosan što se i njegovo ime našlo na spisku najpoznatijih svjetskih karikaturista koji su pobeđivali na toj kragujevačkoj antiratnoj manifestaciji.
Vrlo sam ponosan jer ja imam preko 150 svjetskih nagrada, a domaćih i svjetskih naravno. Ali u svakom slučaju ovo mi je najdraža nagrada.
Direktor i jedan od osnivača Međunarodnog salona antiratne karikature i član ovogodišnjeg žirija, Biodrag Stojilović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tu skrivenu poruku Miloradovićevog slikanja prepoznao i međunarodni žiri.
Autor kao da veruje da izvršiocima ratnih stradanja nije baš lako da nose odoru ubice, rušitelja i zločinca i da bi se rado preobukli u mirotvorca ako bi to moglo poturenjem glave na lažnu potopanu goluba mira.
Pored Miloradovića, priznanja i nagrade u različitim kategorijama dobilo je još 9 karikaturista. Karakteristika ovogodišnjeg salona je što se među nagrađenima nalaze karikaturisti iz Ukrajine i Rusije, što prema Stojilovićevom mišljenju predstavlja želju stvaralaca iz tih zemalja da svojim delima utiču na savjest svjetskih moćnika, da zaustave ratove i da stanu u red za neko novo slikanje.
Najnoviji ratni sukob Rusije i Ukrajine traži još snažniji antiratni glas u svim delovima svjetske zajednice radi obuzdavanja i zaustavljanja krvoprolića i stradanja. Ove godine među nagrađene uvrstio i dvojicu Rusa i jednog Ukrajinca. To su prestižni karikaturisti koji su dugogodišnji učesnici našeg salona i to govori da stvaralački svijet želi da zaustavi svaku vrstu stradanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Dačić potvrdio da do kraja godine ide u Moskvu. Lajčak ove sedmice odvojeno sa Vučićem i Kurtijem poručio da mu je situacija na severu Kosova u vrhu agende. Inspektori Milenković i Mitić, koji su istraživali slučaj Jovanjića, smijenjeni sa funkcije u beogradskoj policiji, objavila advokatska kancelarija koja ih zastupa. Japan obustavio lansiranje prve rakete na mjesec zbog snažnih vetrova. Sutra svežije sa pljuskovima i grmljavinom moguće pojava grada i olujnog vetra. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 28. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.